Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 55. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou jy belangstel in die restoration of the original Sacred Name Bible, the Rottenham version, wat in 1860 vertaal was deur ene Dr. Joseph Briant Rottenham, of die Legkaart Studiegids Bybel, of enige van my boeke, of enige vraag, of enige iets wil weet, kontak Pastorica, my vrou per WhatsApp, 0722-367-124, of gaan na my webtuiste, https://jafashua.co.za. Dit is belangrik om te weet, ons vereenselig ons nie met enige volgende instanties of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jah Beweging, ons nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Teenoor is ons net 'n eintyd Bybelstudie groep en ons gebruik die antieke Hebreëse name. Volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die naam Jesus in werklikheid Yahshua. Naam van die Here Jesus is Jaffa, Shua. Die naam van God is Elohim. Naam van die Here is Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christen nie, maar Jaffiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek wil net sê die Restoration, die 1860 Bybel, is nie dieselfde Bybel as die 1902 of 1902 Emphasis Bybel nie. Hy is korrup en verdraai gemaak met die Westcorner teks reeds. 16.2 vir u wat in die handboek werk, twee sleutels tot die boek van Openbaring. As jy hom nie het nie, moet jy hom kry. Openbaring 8 vers 2. Nou, hierdie eerste gedeelte is baie interessant om te sien hoe belangrik is dit vir ons as Jaffiste en bruid op die aarde wanneer ons bid en wat gebeur met ons gebede. Ek Johannes het 7 engele gesien wat voor die troon van Jaffa staan, en aan hierdie 7 engele is 7 basyne of trompette gegee. Wanneer hierdie 7 engele met hulle basyne of trompette blaas, sal jy sien hoe hierdie antichristiese mensdom dan Jaffa die Almagtige sal vervloek. Want dis waar die probleme begin. Hy sê in vers 3, en 'n ander engel, moet nou baie mooi oplet, dat hierdie engel in vers 3 is nie een van die 7 engele met die 7 trompette nie, maar 'n ander engel. Die woord verklaar, en 'n ander engel. Kyk wat doen hierdie spesifieke engel nou. Hy kom met 'n goue wierookbak en gaan staan by die goue altaar van Jaffa. En baie reukwerke of reukoffers is aan hierdie engel gegee. Reukwerke is mos iets wat lekker ruik, né? Om dit met die gebede van al die heiliges, dis die bruid van Jaffa, op die goue altaar van Jaffa voor die troon te lê. Kyk hoe word hierdie reukwerke nou met die gebede van die heiliges, ons as bruid, as Jaffiste, ons gebede word opgevang in hierdie goue wierookkomme. En die woord sê, nou word dit gemeng. Die gebed word gemeng. Elke gebed wat ek en u reeds vir die laaste 2000 jaar gebid het in die naam van Jaffa en die ander Jaffiste voor ons, wat word elke keer in die hemel opgevang en bewaar vir hierdie spesifieke geleentheid, wanneer hierdie gebede met die reukwerke gemeng aan Jaffa die skepper van hemel en aarde as 'n reukoffer geoffer gaan word. Wat 'n voorreg. Wat 'n oomblik. Vir ons as bruid van Jaffa is dit nodig om te weet dat elke gebed wat ons bid, elke keer wanneer ons bid, word dit in die hemel bewaar vir hierdie groot dag. Dit word opgevang en dit bewaar vir hierdie spesifieke oomblik. In die volgende versgedeelte sien hoe hierdie heilige mengsel van wierook en die gebede van die heiliges op die altaar voor Jahwe ons Vader geplaas word. In vers 4 lees, en die rook van die reekwerk, dis gemeng, die gebede en die reekwerk, dit word op die altaar gesit, tesame met die gebede van die heiliges, dis die bruid van Jahweh, is dit nie lekker om 'n Jahwist te wees nie? En jy weet dat ons gebede, ek hou van die Engels wat sê, our prayers is not in vain, dis nie te vergeefs wat ons bid nie. Dit voel partykeer of ons gebede hier teen die plafon vasslaan, maar in werklikheid word dit opgevang en in goue reuk wierookbakke geberg. Dis vir hierdie spesifieke oomblik in Openbaring 8 waar dit met die reukwerke gemeng word, die gebede van die heiliges, van die Jahwiste, en dit gaan as 'n reukwerk geoffer word. Halleluja. Dis saam met die gebede van die heiliges, naamlik die bruid van Jahweh, het uit die hande van hierdie spesiale engel uitgegaan en het voor Jahwe die Almagtige opgegaan as 'n reukwerk vir hom. Ek wil hê die bestanddele van hierdie bonatuurlike mengsel is so belangrik vir Jahwe, die skepper van die hemel en aarde, omdat die hoofbestanddeel die gebed van die bruid van Jahweh is dit nie wonderlik nie? Die hoofbestanddeel in hierdie offer, in hierdie reukoffer, is die gebede van die Jahwiste, van die heiliges. In die volgende versgedeelte gaan hierdie bonatuurlike mengsel met vuur van die altaar van Jahweh gemeng word. Wanneer hierdie mengsel met vuur gemeng op die bewoners van die aarde gegooi word, dit word eers as 'n offer op die altaar gebring. Nou gaan ons sien hoe word hierdie gebede en hierdie mengsel met vuur gemeng. En dan word dit op die aarde gegooi. U sal onthou dat lank terug, toe ons reeds vir u gewaarsku dat wanneer dit gebeur, u verseker nie op die aarde sou wil wees nie. Wel, nou volgens Openbaring 8, is dit die tyd. My vraag is net, sal u ooit u eie kind deur hierdie gewellige groot verdrukking wil sit? Nooit. Vir watter rede sal Jahwe ons Vader dit vir sy kinders doen of verwag vir hulle wie reeds wedergebore is en wie elke dag vir Jahweh lewe om hulle deur hierdie groot verdrukking te laat gaan om wat te doen? Dit maak net nie sin nie. Maar die post-tribulation ouers glo nie dat die kruiswerk wat Jahwe afgehandel het, toe hy sê dis volbring, is voldoende nie. Hulle dink hulle gaan beter doen deur die groot verdrukking te gaan. Hulle gaan 'n groter kroon kry, surprise, hulle gaan niks kry nie. Want hulle kan nie meer gered word op hierdie stadium nie. Wanneer die skale uitgegooi word, dan kan daar's nie genade meer vir hulle nie. Hoe die kerk ouens survive sonder die merk tot nou toe? Hulle het nie. Maar die bruid is by Jahwe in die hemel, halleluja, by Jahweh. Inteendeel sal u sekerlik eerder in die hemel by Jahwe ons Vader wil wees as om deel van hierdie groot verdrukking te wees waar Jahwe ons Elohim geen genade met die mense op die aarde sal hê nie. Hy het in 'n mate genade met Israel, maar hulle vlug na Petra. Ons kom by Openbaring 12 later, dan gaan jy presies sien hoe gaan Vader hulle beskud en bewaar. Vers 5. Interessant, ne? Vers 5. En die engel het die wierookbak geneem. Hier neem die engel die wierookbak. Dan maak hy dit verder vol met vuur vanaf die altaar van Jahwe. Nou word hierdie mengsel van vuur en die gebede van die heiliges, dit word met vuur gemeng. word geneem vanaf die altaar. Nou word hierdie mengsel van die bewoners van die aarde, hierdie mengsel word oor die bewoners van die aarde, namelijk die antichristiese mense gegooi, want die bruid van Yahashua is reeds jarenlang in die hemel. Openbaring 3:22, aan die einde van Openbaring 3:22, aan die einde van die genade tydperk, op die 7e gemeente tydperk, is die bruid weggetrek, hulle is geparousia, by die wederkomst, en nou is hulle by Yahashua in die hemel. En daar is stemme uit die altaar van Jaffa uitgegaan. Wie se stemme is dit, wat uit die altaar van Jaffa uitgaan? Kan jy my sê? Wie is die stemme, wat hy sê daar, in vers 5, en daar stemme uit die altaar uitgegaan? Laat ek jou gedagtes gaan. Die ouens in Openbaring 6 vers 9, wat sy kop afgesny is, waar is hulle? Hulle is onder die altaar. Hulle is onder die troon van Jaffa. Nou wat sê hy? En daar stemme van uit die altaar van Jaffa uitgegaan. Wie se stem is dit? Sê ons as die koppe afgesny was. Wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop. Dis die ouens wat uitroep. Openbaring 6 vers 9. Hoe lang moet ons nog wag? En word vir hulle wit klere gegee. En dan sien ons hierdie ouens wat sy koppe afgesny is, wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, Openbaring 20 vers 4, ons as bruid sit op die troone, hierdie ouens sit nie op die troone nie, die bruid sit op die troone, en ons regeer as koningseuns en priesters, en die oordeel word aan ons gegee, Openbaring 20 vers 11, dan sien ons hierdie ouens, sien hulle 1000 jaar in die hemel, by Yahashua, nie op die aarde nie. 1000 jaar verdry in die hemel, nie op die aarde nie. Want die Bybel sê, een dag is by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. En die 7e engel met die 7 basyn het hulle gereed gemaak om te blaas. Elke keer wanneer een van hierdie 7 engele hulle basyne blaas, sal ons ervaar hoe vreeslike gebeurtenisse op die aarde en die antichristiese mense sal plaasvind. Jy wil dit nie ervaar. Dis nie iets wat liglik opgeneem kan word. Dan wil mense deur die groot verdrukking gaan. In die Witboek 16:4, die eerste basyn, ja, half vuur en bloed. Hy sê in vers 7, en die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom met bloed gemeng, en dis op die antichristiese mense bewoners gegooi, en die derde van die bome wat suurstof maak het verbrand, en al die groen gras het verbrand. Nou wil ek daar vers gedeelte wat jy uit mekaar uittrek en moet luister. Wanneer die eerste engel nie so blaas, val haal op die mense. Hy sê, laat haal op die mense gebaar. Later gaan ons sien, dat hierdie haalstene, ongeveer 1 talent zwaar sal weeg. 1 talent. En hoe groot ken ons haal? Hoender eiergrootte, duiwe eiergrootte, miskien tennisbalgrootte, nog nooit het self gesien, een tennisbalgrootte. Maar hy sê, die ander skrif gaan ons later lees, wat sê, 1 talent, volgens die korkondansie, die mynaar korkondansie, wat vir jare een van die beste Afrikaanse korkondansies is wat ooit geskryf was. Volgens die mynaar korkondansie is die gewig van 1 talent, ongeveer 60 kilogram. Weet jy hoe zwaar is 60 kilogram? Gaan hoor na die kruieniersware, na die harde ware winkel, en vraag vir die ouwe, hy moet vir jou een cement, een sak cement wys. Dis 50 kilogram. Dan probeer jy om so aan sy oort vat en optel. Ach, los my nie met jy aan probeer nie. Vat 2 handen, dan tel jy hom op. Dan vraag jy, hulle moet vir jou nog 10 kilogram iets boop sit. Dat hy 60, want die sak cement is 50 kilogram. Maar as jy net met die sak cement weer van 50 kilogram, die haalstede gaan nog 10 kilogram swaarder wees. Kan jy imagine, haal val uit die hemel uit, stikke haal, kom met die spoed, wat swaartekrag omtrek, en hy slaat jou huis in teels, hy hartlik reg weer, wat binnenkant sy slaan hy dood. Hy val die spoed uit die hemel uit, hy val op jou kar sy dak, hy druk jou dak tegen mekaar. Kan jy dit ding? Hy slaat een beest, hy slaat een mos dood met een slaan. As hy jou raak slaan, is jou lichaam pap. Met die spoed, die velocity, die Engelse woord is velocity, die zwarte kracht spoed, waarmee hy jou gaan slaan. Jy sê nou, lees ons maar al ons leven lang in die Bybel, een talent. Ek het my werk gemaakt om te gaan uitvind hoe zwaar is een talent. Dat mense idee kan vorm. Hierdie van 1 talent en 60 kilogram, die preek ek al vir baie, daarvan van 1970 af. Want toe ek al in my naam korkondansie gaan. Dit was een van my beste inlichtingsbronne toe ek op bybelskool was, waar ek 3 jaar diploma klaargemaak in 1979. Volgens die korkondansie talent gewicht 1 ongeveer 60 kilogram. Kan nie dink as dit op mense val, kan nie dink as dit op die mense in die groot verdrukking val. Ek is so blij, ons is in die hemel as breid, en jy wil dier die groot verdrukking gaan. En daar was 4 wat ook uit die hemel op die mense geval het. 4. Haal van ongeveer 60 kilogram en 4. Wat die haal nie vermink nie, steek die 4 uit die hemel aan die brand. Wat die haal nie vermink nie, verbrand die 4 wat uit die hemel uitkom. Vers 7 verklaar verder, dat saam met die haal en die 4, is daar ook bloed, wat uit die hemel op die antichristiese mensdom gegooi word. Hoekom bloed? Hoekom sal jy sê, is daar bloed, wat uit die hemel uitkom? Wel, dit is baie eenvoudig. Die ouwe stoel het die kans gehad het, om die genadebloed van Jehoshua aan te neem, en te gebruik. Hulle het weggewees. Hulle wou nie aan die deel heen nie. Kan jy dink die stank van hierdie bloed na 'n paar dae in die son, al die brommers en al die goed wat op die bloed teer, jy dink die groot verdrukking gaan maklik wees en jy wil weer die groot verdrukking gaan. Skrif sê in die derde van die bome op die aarde wat suurstof maak, word nou verbrand. Dan moet jy luister wanneer die skale uitgegooi word. Elke keer is die derde. So elke keer is iets van wat die derde is, soos die bome op die aarde wat suurstof maak. As die derde verbrand, hoeveel bly oor? 2/3. Later hoor ons as nog 'n derde wat met en dan bly daar amper nie iets oor om suurstof te maak nie. So wat gebeur met die mense? Skielik is daar asma probleme. Jy kan nie asemhaal nie, maar daar is die suurstof nie. Die environmental friendly ouwens gaan aan oor rook wat in die lug opgaan, omdat hulle bang is vir die suurstof kwaliteit. Kan jy imagine wat gebeur op hierdie dag? En oor hierdie tyd, want is oor die tydperk van 7 jaar en 105 dae. Dit is nie soos dit vir weer banaan, en môre is dit klaar nie. Dit gaan vir 'n tydjie aanhou. Inteendeel, dit gaan vir 'n hele tydjie aanhou. Kan jy jou dit indink? En die derde van die boom op die aarde, wat suurstof maak, word nou verbrand. Onmiddellik het die mensdom, wie die haal en die vuur vrygespring het, nou 'n probleem. Want as 'n derde van die bome op die plant op die aarde verbrand, sal dit beteken dat 'n derde van die totale plante groei ook verbrand het. Dit sal veroorsaak dat daar onmiddellik 'n tekort van voedsel op die aarde sal wees, wat op sy beurt weer oorlog sal veroorsaak tussen die nasies wat op die aarde is. Vandag in 2024 die ganse mense om bekommerd oor aardverwarming. Ek wil net sê, en ek gaan dit in Afrikaans sê dat jy verstaan, you ain't seen nothing yet. Jy het nog niks gesien nie. Jy praat van aardbewarming. Jy het nog niks gesien nie, my ou. Niks. 16.5, die tweede bassein, joh. Die see verander in bloed. Vers 8. En die tweede engel het geblaas. En iets soos 'n groot berg, hy sê nie 'n groot berg nie. Hy sê iets soos 'n groot berg, wat brand met vuur, is in die see gegooi. En die derde van die see het bloed geword. Hy blaas die tweede engel. Onmiddellik sien Johannes iets wat soos 'n groot berg is, wat brand met vuur. As jy die beeldspraak in hierdie versgedeelte reg interpreteer, sal jy vind dat meeste berge bestaan uit rotse en klippe. Is dit reg? Hierdie brandende groot berg wat uit die hemel val, is niks anderste as een massiewe groot brandende meteoriet wat in die see gaan val. Kom uit die hemel ruim uit, lyk soos 'n berg, en hy val in die see. Volgens vers 8 het 'n derde van die see onmiddellik bloed geword. Toe hierdie groot brandende meteoriet in die see val, waarom? Waarom dink jy het die see onmiddellik bloed geword? Die beeldspraak wat uit hierdie geleese gedeelte uitstaan, is die feit dat hierdie groot brandende meteoriet radioaktief is. Met ander woorde, hy bestaan uit gifstowwe. Wanneer Johannes verduidelik dat 'n derde van die see bloed geword, beteken dit nie letterlike bloed soos ons dit ken nie, maar dat die see het in 'n bloederige rooi kleur verander as gevolg van die radioaktiewe chemiese reaksies wat plaasvind met die soutwater. En dit is dodelik giftig. Kyk hierdie rooi gety wat nou en dan gebeur by die see, en dan vreg die diere en die visse en die goed, hulle dryf rond en dis nie 'n meteoriet wat in die see geval het nie. Dis 'n gewone rooi gety of wat ook al. Maar hier praat hy van hierdie brandende meteoriet berg wat uit die see uitval. Maar wat ons nie moet vergeet nie, dat hy raak, dit is 'n radioaktiewe chemiese reaksie wat gaan plaasvind met die seewater. En dit is wat gemaak dat die woord kom op 'n ander plek en hy sê in 'n derde. O, hier kom ons by dit. Baie gaan sê in 'n derde van die seelewe het gevrek hiervan. Vers 9 en 'n derde. Hy sê in 'n derde van die lewende skepsels in die see, in die see het gesterwe en 'n derde van die skepe het vergaan. Nou, hoekom het 'n derde van die skepe vergaan? Wat het die derde van die skepe met die bloederige water te doen? Hy sê die bloederige water het niks met die skepe te doen nie. Die diere gaan vrek as gevolg van die bloederige water. U weet reeds dat Johannes nie met die hedendaagse terminologie bekend was nie. En daarom skryf hy, hy beskryf hierdie brandende komeet wat uit die hemel uitval as 'n brandende berg wat in die see val. Hierdie radioaktiewe chemiese reaksies wat hierdie brandende komeet beng met die water veroorsaak volgens vers 9 dat 1/3 van die lewe in die see onmiddellik sterf. Waarom volgens vers 9 vergaan 1/3 van die skepe op die see? Wat dink jy? Die feit dat die Bybel verklaar dit het 'n groot berg of komeet is, veroorsaak sekerlik een van die grootste tsunamies wat ooit nog bestaan het. En dit veroorsaak dat 1/3 van die skepe van die see sal vergaan wanneer hierdie geweldige brandende komeet in die see sal val. Daai reaksie, daai golwe, is 'n tsunami. Ek weet ou Johannes kon nie die woord tsunami spel nie. Hy het nie geweet hoe nie. Maar kom ek hier een ding sê, as ons terug gaan toe in 1964, toe ons in die skole was, tot en met 1970, wel ek is 69 in die skole. Ons het nie geweet wat se ding is 'n tsunami nie. Daar was nie van tsunamies gepraat nie. Hulle het toe gehad, dis maar terminologie wat later uitgekom het. Dis 'n geweldige reaksie dis waar hulle al meer en meer atoombomme onder die see laat ontplof, dis waar meeste van jou tsunamies kom, hier in China en in Japan en oral se waar jy ons so vergaan, dis kernontploffings binne in die see, onder in die see, en dit veroorsaak daai watermassa wat aan die beweeg kom. Kan jy dink wat gaan gebeur met hierdie verskriklike berg? Jy dink daar aan 'n berg en dink jy so iets soos Tafelberg. Ag nee, Tafelberg is 'n soutkorreltjie, soos wat hierdie komeet sal lyk, die brandende komeet wat uit die hemel sal kom. Weet jy hoekom? Want Vader Jahwe het geen medelee met die ouens wat gemerk is op hulle regterhand te voorkom nie. Wanneer ons nou na vers 10 gaan kyk, moet ons besef dat die brandende groot berg of komeet in vers 8-9 nie dieselfde fakkel of ster wat hier in vers 10 gesien word nie. Hier in vers 10 is die derde engel wat sy basyn gaan blaas, en nie dieselfde engel as in vers 8 toe die tweede basyn geblaas is. Het jy nou mooi gehoor? Ek wil dit dalk net lees dat jy dit weer net hoor. Wanneer ons nou vers 10 lees, want baie mense lees dit goed aan mekaar, en dan dink as een gebeurtenis, dit is nie. Wanneer ons nou vers 10 gaan lees, moet jy net besef dat die brandende groot berg of die brandende komeet wat uit die hemel het geval het in vers 98 nie dieselfde fakkel of ster is wat in vers 10 gesien word nie. Hier in vers 10 is die derde engel wat sy basyn geblaas, en nie dieselfde engel wat in vers 8 sy tweede basyn geblaas nie. 16.6, die derde basyn, die drinkwater word giftig. Dit word 'n wrede geval, ne? Vers 10. En die derde engel het geblaas, en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval, het geval op die derde van die riviere en op die vars waterfonteine. Wanneer die engel die derde basyn of trompet blaas, gebeur 'n soortgelyke geval, dit bly trouwens ek sê, nie dieselfde nie, soortgelyke, soos wat in vers 8 en vers 9 reeds gebeur het. Johannes verduidelik dat 'n groot ster soos 'n fakkel brand, nie 'n komeet nie, nie 'n berg nie, hy sê, 'n groot ster, wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel op die aarde geval. Wat jy onmiddellik moet waarneem is die feit dat hierdie brandende ster nie in die see geval het nie, maar net op die aarde. Is dit nie ironies nie? Waar val die brandende komeet wat uit die lug uitval, uit die hemelruim val? In die see. Waar val hierdie brandende fakkel? Op die aarde. Nie in die see nie. Die gevolg van hierdie ster wat op die derde, wat op 'n derde van die aarde se vars waterfonteine en riviere se val, het presies dieselfde uitwerking wat die komeet wat in die see geval het. Wat vir my dan wat sê? Wat vir my sê dat hierdie ster wat uit die hemel uitval ook radioaktief gaan wees. En die geselfde reaksie wat met die soutwater gebeur het, soortgelyk, want die vars water se samenstelling is verskillend as die seewater se sout samenstelling. En hierso gaan 'n ander reaksie plaasvind. Die feit dat vers 10 verduidelik dat die ster soos 'n fakkel gebrand het, bewys dat dit ook een of ander soort ster of asteroïde is wat uit die hemel op die aarde sal val. Nou moet jy luister. Johannes gee vir onsselfs die name. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. En die naam van die ster word genoem Alsim. Alsim. Weet jy wat beteken Alsim? Weet wat beteken Alsim? Beteken bitter. Al kyk na AAT woordeboek, Alsim beteken bitter. En die naam van die ster word genoem Alsim. Dit op die aarde val, en 'n derde van die vars water het alg of eerder bitter geword, en baie mense het gesterf van die vergiftigde water omdat dit bitter geword het. Dit het nie net bitter geword nie, dit was radioaktief gewees, en dis wat die mense doodmaak. Een derde van die mense van die aarde gaan doodgaan as gevolg van die giftige water, die giftige vars water. Nou kan jy jou indink die aarde, 1/3 verskielik, een môre staan jy op en 1/3 van die vars water is nie daar nie. Jy het oorlog onmiddellik. Kos en vars water veroorsaak oorlog. Hierdie groot ster wat Johannes hier die hemel sien val, is 'n meteoriet. Het ek dit reg gesê, is 'n meteoriet wat uit die hemel uitval, of 'n asteroïde val op die aarde, wat die aarde tyds in die groot verdrukking gaan tref, en julle ouens wil deur die groot verdrukking gaan. Hierdie ster sal ook radioaktief wees, want die woord van Jah verklaar dat dit veroorsaak dat 1/3 van alle vars water op die aarde besmet sal wees, en almal wat hierdie water drink, sal versekerlik sterwe. Giftige water. Die ouens weet die hier gewoon water kry, en skielik is daai water vergiftig. Wat ook baie interessant is, is die feit dat reeds meer as 50 jaar gelede, het sekere sterrekundiges beweer dat daar 'n ster in die hemelruim waargeneem word, wat jaarliks al nader na die aarde beweeg. Wat dink jy is hierdie ster se naam? Gaan slaan na, gaan doen na jou navorsing na by NASA. Hierdie ster se noemnaam is Wormwood. Wormwood. Hoe het Johannes bykans 2000 jaar gelede reeds geweet dat hierdie ster op meteoriete se naam sal wees? By Jaffa my Elohim, hy weet alles vooruit, ek prys sy naam, hy weet alles vooruit. As jy meer wil weet oor Wormwood, Wormwood, gaan kyk op die internet, dan gaan kyk jy daar. Die Engelse Bybel verwys hulle na as Wormwood. Ek kan self lees wat sê die wetenskaplikes oor die ster Wormwood. Kyk byvoorbeeld, kom ek gee vir jou webtuiste, www.wormwood.co.za. Dit is nie wonder dat selfs die wetenskap die egtheid van die woord van Jaffa bevestig. Is dit nie wonderlik nie? Die vierde bassein, donkerte op die aarde, vers 12. En die vierde engel het geblaas en 1/3 van die son is getref en 1/3 van die maan en 1/3 van die sterre, sodat 1/3 van hulle donker sou word en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie en die nag net so. Maak vas jou seatbelt. Hier verklaar Johannes dat die vierde engel sy bassein geblaas het en 1/3 van die son is getref. Met ander woorde, dis asof iets in die son vasgery het. Onmiddellik is dan ook tydens die groot verdrukking 1/3 van 'n dag minder sonskyn op die aarde. So kom ons sê daar's vir van 6:00 tot 6:00 is 12 ure. So ons sê so 13 ure, party plekke 14 ure. Is daar sonskyn. En skielik is 1/3 van dit weg. Wat dink jy gebeur? Ag, jy sê al sonskyn, wat maak dit saak? As die son net vir 2/3 van die dag skyn. Baie. Natuurlik baie. Onmiddellik beïnvloed dit die plante groei. Plante wat heeldag son nodig het om te kan funksioneer, gaan nie kan lekker groei met net 2/3 sonskyn nie. En onmiddellik is daar 'n voedsel voorraad tekort op die aarde. Dit is nou dan die swart perd, Openbaring 6, wat ek met u gedeel het, die swart perd, die voedseltekort, Openbaring 6 vers 4, wat los gaan hardloop. So waar koop hy? Hardloop hierso in Openbaring 8 vers 12. Want daar skielik nie genoeg son dat daar die kos kan bestuif raak en die bye hulle werk kan doen en die dinge moet gebeur. Skielik waar mielies, sulke dik mielies is, is dit sulke klein mielietjies wat so hang. Verstaan jy waarvan ek praat? Omdat dit beïnvloed hierdie verskynsel, die siklus van die hele natuur. een derde son wegplant, is die hele natuurlike siklus in sy maai in. Want hierdie versbewysing verduidelik verder, dat een derde van die maan ook getref is. Nou, wat gebeur met die maan? Ach, die maan waar ons nie rechtig nie, want die plante gebruik nie die maan nie. Rechtig! Hoe dink jy beweeg die getye in die see? Hoog getye en laag getye? Wat veroorsaak die getye om in te gaan en uit te gaan? Vraag vir die mense wat na die see by, die ouens in die binneland het nie een kloon nie. Maar die maan, die posisie van die maan bepaal die getye van die see. Hoeveel van u weet dit? So die maan speel net so belangrike rol soos wat die son speel. Die maan speel dit in die nacht. En selfs ook in die dag. Want die maan skyn mos in die dag. Dis net die son wat skerper is. Dis al. Maar die maan is ook getref. En hy verloor een derde van sy aktiwiteit. Sy funksionele aktiwiteit. Johannes gaan verder in die selfde versverwysing. Verduidelik dat een derde van die sterre van die hemel ook getref is. Wat natuurlik veroorsaak dat die nachtelike ligte totaal en al met een derde verminder is. Hierdie hele omwenteling in die natuur verstuur natuurlik die hele siklus van die kosmos. Dit is so duidelik soos daglig. Ons het maar net Openbaring 8 gelees as dit 'n sonnaskoolstorieetjie is. En die hele wil deur die groot verdrukking gaan. You better start changing your mind. Beter by Jafashua uitkom, dat jy nie jouself hoef te probeer red, om deur die groot verdrukking te gaan nie, want dit is een godsdienstige dogmatieke story, wat jou leven gaan kos. Johannes gaan verder te beklaar, dat die derde van die sterre het donker geword. Verder verduidelik Johannes, as gevolg van hierdie natuurlike katastrofie, dat die dag vir die derde deel nie lig sal gee nie, en net so ook die nacht het een probleem. Want vir die derde van die nacht is daar nie maanskyn nie. Daar is weer alle plante wat functioneer met die maanskyn. Daar is nachtelike diere wat beweeg as gevolg van die nacht maanskyn. Wat plante bestuif, stuifmeel ronddra in die nacht. Ja, motte. Wanneer denk jy vlieg een mot rond? Ek praat nie van die skoenlapperkies in die dag. Ek praat van motte. Mees op van jou motte beweeg in die nacht. As gevolg van die verskriklike omwenteling, kan die tyd en die tye op die aarde nie meer dieselfde funksioneer nie. Al die seisoene sal geheel en al die mekaar wees. En dit sal voedselaanplanting totaal en al beïnvloed. Dit sal veroorsaak dat mense van die honger gaan sterf. Want die goed gaan nie groei sodat jy gewoond is het groei nie. Ons kan nou al een verandering in die natuur sien. Party boere plant baie later as hulle gewoon was om te plant toe ek een laatje was. Hy het verander. Sekere atmosferiese dinge het gebeur. Dit reën nie meer op die regte tyd nie, so hulle plant later dat die saad nie doodbrand wanneer hulle opkom nie, dat daar genoeg tyd is om water te kry en die reën uit en bouplantkundiges. Die boere, die ouwe moet wetenskapelik boer vandag. Hulle kan die boer soos my oupa geboer het jare terug nie. Gaan die reën waai, gaan die wind waai. Nee, vandag het jy het nodig om kunstig te wees. Een vakkundige te wees. Wat nou belangrik is, is die feit dat die woord van Jahwe na sekere wese, na sewe wee gaan verskyn. Hy skyn nou weg. Na die sewe wee, terwyl die basyne nog nie allemaal klaar geblaas het nie, sy sien elke keer skuif het weg, want op die einde kom die sewende, sewe skale, die sewe pla, hy bring al die goed by mekaar, reg op die einde. Hy hou altyd iets oor, vir laaste. Hy sê, die sewe wee gaan nou verskuif, terwyl die basyne nog nie allemaal klaar geblaas het nie. Dit is Jahwe self, wat dit veroorsaak, dat hierdie verandering nou eers moet plaasvind. Somtyds mag van die basyne en van die wees gelyktydig verskyn en saam uitgevoer word. Vers 13. Johannes 8:13. Hy sê, ek Johannes gesien en gehoor. Ek het gesien en gehoor. 'N engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon. Julle post-tribulation ouers, kan jy lees wat hier staan? O nee, prof, my pastoor sê, God gaan ons beskerm. In Openbaring 12 gaan hy ons in die woestyn aanvat as beskerm. Julle kan nie lees nie. Jou pastoor kan ook die Bybel lees nie. En met sy leens, met sy dogmatiek, met sy New Apostolic Reformation teologie, gaan hy julle al toe hel toe vat. Hy gaan veroorsaak dat julle allemaal deur die groot verdrukking gaan. Maar julle wil ons deur die groot verdrukking gaan. Luister wat sê so. Hoor wat sê hy. Die woord sê in vers 13. Johannes 8:13 sê, jy wil nie op die aarde wees nie. En wat wil jy in die post-tribulation geloof? Weet jy hoekom? Want jy weet jy wat om te doen met die 7 weke van Daniel nie. Of met die 70ste, die 7de week van Daniel, die 70ste week van Daniel, die finale week nie. Daniel 9:27 nie. Daniel 12:11, Daniel 12:12. Ons hanteer dit in die Engels ook. Jy weet nie wat om dit te doen nie. Kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Of in Engels, the two keys to the book of Revelation. Of kry Armageddon, is dit Armageddon, hy het 4 pere voorop, so een rooi boek, lyk of hy aan die brand is, soek een vlamme wat uitslaan. Hy sê uitdrukke, jylle wil nie op die aarde woon nie, luister, en ek Johannes, het gesien en gehoor, gesien en gehoor, 'N engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, 'n groot stem, Wee hulle wat op die aarde woon. Daar is 3 wees. Wat beteken dit? Wanneer Jehoshua altyd gesweer het in die Bybel, hoe het hy gesê? Voorwaar. Kan jy my 1 plek in die Nuwe Testament wys wat Jehoshua 3 keer gesweer het? 1 plek. Waar hy sê voorwaar. Nee, hy het altyd sê, voorwaar, ek sê vir julle. En wat doen hy as hy sê, voorwaar? Hy sweer, by sy vader. Dit is wat hy daar vir Nikodemus sê. Voorwaar, ek sê vir Johannes 3 vers, Johannes 3 vers 5 en Johannes 3 vers 7. Voorwaar, as jy nie weergebore is, hy sweer. Uit die water en die roog gaan bedoel, hy sal die koninkheid nie sien nie, hy sal het nie ingaan nie. Hier sweer die engel, as hy uitroep en hy sê, wee, hy sweer nie 2 keer nie, 3 keer, hy bereid, dit moet insink by jou, wee, jylle wat op hierdie aarde woon, van wee die oorige geluide van die basuin, van die 3 engele, wat nog moet blaas, jylle wil hulle nie hoor blaas nie, jylle wil nie op die aarde wees, wanneer hierdie alle 3 engele die laaste 3 basyne gaan blaas nie. Hy sê, wee, jylle, amper sê ek, half stupid, half starrig is, wat wil aanhou glo, jylle moet deur die groot verdrukking gaan. Jylle gaan dit nie maak nie. Ja, of so nie lees die Bybel. Staat dit hier geskrywe? Pastoor, hoekom lees jy nie hierdie skrif vir jou mense nie? As jy hulle verduidelik aangaande die groot verdrukking, en die mense wat jy deur die post-tribulation verdrukking wil sit nie, hier staan dit, wee hulle wat op die aarde woon, vanwe die oorige 3 basyne, wat die 3 engele nog moet blaas, jy wil nie op die aarde woon nie. Nou die tyd is ons geval, ek gaan nie los met vers 13 en jy gaan dit verder self verder lees. En as ek een van daai is wat aan die post-tribulation geglo het, of dalk nog steeds glo, bid. En vra Jahwe dat hy die skulp in jou oë afhaal. Die godsdienstige kerklike bril afhaal van jou oë af. Dat jy die woord kan sien en verstaan. Weet jy wat, my vriend? Dis in plain Afrikaans geskrywe. Jy het nie 'n PhD nodig of 'n doktorale graad of 'n professorskap nodig nie. Jy het net die roeg nodig. Sê net ek wil leef, Vader. Maar doen jou self een guns. Moenie jou pastoor gaan vra nie. Hy gaan vir jou lieg. Want hy soek jou tiendes. Tot volgende keer. As Jahwe lewe en gesondheid spaar en sy wil daarby is. Maranatha. Jahwe Shua kom weer. Halleluja.